Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Účast žen v tomto sportu vede k jejich deviacím, ztrátě ženskosti a potažmo i násilným projevům. Takovým způsobem obhajovala sudánská islamistická diktatura zákaz žen hrát fotbal. Dokumentární snímek Chartumský offside režisérky Marvy Zain, který byl k vidění na festivalu Jeden svět, tuto diskriminaci fotbalistek v Súdánu zachycuje. Jakým způsobem zasahuje do jejich života islámská diktatura, co zásadního se změnilo po politickém převratu a proč je spojení ženy a fotbal v islámských zemích terčem represí, dnes podebatují se novinářkou, znalkyní fotbalu nejen v islámských krajinách a dalo by se říci, že i čtvrtým zatím neoficiálním členem Tribuny Fatimou Rahimi, kterou tady vítám. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Vojtěch Ondráček.
Tribuna. Téma. Téma.
Oba jsme snímek viděli, dokonce jsme se účastnili i následujících debat jako hosté, takže jsme potažmo experti na tento snímek. Jak by si přiblížila jeho obsah a vyznění posluchačům, kteří neměli to štěstí ten snímek vidět?
To se tím musím normálně přiznat, že já jsem ještě nevěděla, že budu tady a už jsem psala kamarádovi obsah toho dokumentu a říkala jsem mu, hele, tohle musíš vidět. A on jako, co to je, tak jsem mu to popisovala a tak to popíšu vám, posluchačům, tak jak jsem to popisovala svému kamarádovi. Davide, musíš se na to podívat. Je to dokument, který zachycuje zrod budoucího národního a úplně jako vlastně i v tom dokumentu neoficiálního národního ženského týmu, ale uvidíš tam opravdu jako bezva, úplně bezva fotbal, který možná tak jako neuvidíš vlastně skoro nikde. A on, ten můj kamarád, hraje závodně. Říkám, ani ty bys to takhle nezvládnul. A on, tak to se na to musím podívat. Takže možná ten dokument takhle jako bych popsala, že je to opravdu jako zrod nějakého týmu, který myslím, že do budoucna, jestli bude mít možnost, tak bude mít naděje.
Já bych za sebe řekl k tomu filmu, že mě fascinovalo to, v jakých podmínkách vlastně dělají ten fotbal, což bylo neuvěřitelné. Tam je opravdu jako stělesněná chudoba, která v Súdánu panuje. O tom si asi nemusím moc povídat, ale zároveň se snaží hrát fotbal, nemají peníze. A vy víte, během toho snímku je to několikrát zmíněno, že vlastně fotbalová federace v důsledku toho rozhodnutí z roku 2012 o zákazu fotbalu v Súdánu vlastně jako nutí být v takové ilegalitě. Tam režisérka Marva Zain, k které se brzy dostaneme, tak vlastně ten snímek točila 4 roky od roku 2014.
A byla dvakrát během toho začena, přesně, to tam taky říká.
Což ještě dopadla dobře, protože porušení toho, že ženy filmují nebo hrají fotbal, tak za to hrozí až 40 ran bičem.
No, ale já nevím, jestli teda to chceš probrat teď, ale možná by bylo hned teď zajímavý říct, že ona totiž má tatínka ze Súdánu, že jo? Takže má nějaké vazby i rodinné, takže měla asi jako kde být, nebo možná měla i známosti, jako nevím, to jsem nikde jako nedočetla, i v těch jako vyšších, řekneme, jako vrstvách, ale ona sama se narodila v Saudské Arábii, což je právě hrozně zajímavý. Potom žila asi do svých 8 let právě v Saudské Arábii, pak se přestěhovali s rodinou do Egypta. Její matka je totiž Egypťanka a otec, jak jsem už říkala, ze Súdánu. A ona tam v rozhovoru pro noviny The Nation, si myslím, ale nechci lhát, právě říká, že její táta je velmi konzervativní a že když, ale zároveň hrozně, nebo možná proto, hrozně dbá na vzdělání, takže chtěl, aby ona studovala, to nebylo tak, že by jí zakazoval, ale ne samozřejmě filmařinu, protože to je, není pro ženy, že jo. Tak ona pak musela studovat biochemii a studovala to asi 3 roky, myslím, a pak na tajňačku právě začala studovat filmové vědy v Káhiře a dostala se do toho Súdánu taky úplně vlastně jako takovou vlastně náhodou, že egyptská televize hledala reportéra, reportérku a ona se přihlásila, dostala se tam a začala točit ten dokument taky takovým způsobem, že vlastně měla udělat asi 5minutovou reportáž o ženském fotbalu pro egyptskou televizi a ona pak vlastně u toho zůstala a natočila to 4 roky, jak už si říkal, celovečerný vlastně jako dokument, který trvá, myslím, že 75 minut.
Trochu paradoxní vyznění toho snímku je, že když ten film dokončila a premiéra byla loni na Berlinále v únoru a o 2 měsíce později padla ta vlastně islamistická diktatura Umara al-Bashíra a následně samozřejmě přišlo to i kulturní uvolnění s ženským fotbalem, takže je dobré říct, že vlastně ta realita přinesla ten happy end, který vlastně nepřináší ten film, protože ten pořád končí v době toho zákazu a od loňského října funguje místní ženský fotbal natolik, že je tam 21 týmů a národní tým vlastně se snaží, aby ho FIFA uznala a zařadila do žebříčku a mohla hrát i mezinárodní zápasy, takže alespoň po této stránce se můžeme bavit o tom, že ten film byl úspěšný.
Ale ještě přeruším, prosím tě, ono to, že v srpnu začala i fotbalová liga přímo jako v Sudánu. A první svůj zápas právě měli v září, jo? Takže už existuje i ženská liga.
A když se vrátím ještě k tomu zákazu, který vlastně ta diktatura uvalila, tak ono je dobré říct s postavou Al-Bashíra, že on nastoupil k moci v 89. od 91. roku vlastně zavedl právo šaria a stala se z toho islamistická diktatura. Navzdory tomu, ten ženský fotbal tam vlastně dlouho fungoval, v roce 2006 ještě měli dokonce i neoficiální národní tým, který byl složen z těch 10 týmů, které vlastně ženských týmů, které hrály ligu a k tomu zákazu došlo až v roce 2012, což byl možná následek toho rozdělení Sudánu na Sudán a Jižní Sudán, možná utužení prostě té diktatury a je pravda, že Jižní Sudán nebyl islámský. Myslíš si, že to mělo souvislost s tímto činem, protože do té doby, navzdory tomu, že vládlo právo šaria, tak bylo vlastně 20 let navzdory tomu ten ženský fotbal povolený.
Je to možný, ale upřímně já nejsem úplně jako znalkyně na sudánskou politiku a tak nevím, jestli bych to takhle jako vykládala, jo? Ale zase, když se podíváme dál do jiných zemí, kde jako většinou vládne nějaká islamistická, řekneme, vláda, jako třeba Saudská Arábie, tak ještě do roku 2018 ženy ani nemohly se jít podívat na fotbal, že? Když půjdeme o krok dál, tak v Iránu ještě do loňska nemohly se podívat na fotbal ženy, že?
Jak to vypadá v jiných islámských zemích? Existuje ještě nějaká země, kde vlastně islám hlavní náboženství a kde proniká do politiky, která by čistě zakazovala, že nám hrát fotbal?
Jak už jsem uvedla před písničkou, tak je tady stále jako Saudská Arábie, která to nějakým způsobem reguluje a třeba v Iránu, tak ženy mohou se podívat na mezinárodní zápasy, protože se to vlastně jako nějakým způsobem FIFA donutila, aby se to stalo, ale na iránskou ligu, která je velmi, velmi, velmi oblíbená v Iránu, tak stále ještě před když natáčíme tenhle pořád, tak se nemohli jako jít podívat. I když FIFA teda jako tlačí pořád, takže i u iránské ligy by teda jako museli být ženy jinak, že Irán musí zaplatit pokutu. Pořád teď, myslím, hlavním tématem v Iránu jako na světě koronavirus, takže fotbal asi teď nikdo moc neřeší a ten ženský už skoro žádný.
Pojďme se podívat na ten iránský vlastně ženský fotbal, tak tam to začalo v roce 79, kdy přišla ta vlastně islámská revoluce a následně byl ženám zakázán přístup na ten národní stadion Azadi.
Azadi.
Azadi, já jsem věděl, že má iránština, není pořád stále dokonalá.
Perština.
Je to horší a horší, horší, než jsem si myslel. No, v každém případě o několik let později Ajatollah Chomejný trochu ustoupil a dovolil ženám se dívat v domácnosti na fotbalové přenosy a v 98., kdy Irán vlastně slavně zazářil na mistrovství světa ve Francii a dokonce porazil i Spojené státy americké, nepřítele číslo jedna, tak tehdy byl vlastně ženám umožněn přístup na stadion, na kterém se vlastně oslavovali navrátivší se reprezentanti. Údajně jich pustili 3000 do zvláštního sektoru, samozřejmě bez mužů a byli hlídány ženami. Další 2000 se prý snažili dostat na stadion a nakonec se tam nějakým způsobem probojovali, což jsou úžasné úspěchy, ale jak si sama říkala, nyní mají ten přístup na stadiony, ale vedl k tomu takový vlastně hodně tragický příběh.
Takhle, já začnu úplně rokem 2006, kde známý iránský režisér natočil dokument, to je hraný film, který se jmenuje vlastně tak jako Offside v Tehran. A je to vlastně příběh holky, která se převléká za kluka, aby se dostala na fotbalový zápas. A odehrává se to přímo v Iránu a ten režisér je známý iránský režisér Jafar Panohi, teď jsem to řekla perským akcentem, jestli si toho všimnu, ten teda dlouho dobu byl i v domácím jako vězení, jo, takže nejenom kvůli tomu, ale no. I kvůli jiných snímku, protože on vlastně je velmi aktivní politicky, aktivní a protirežimní. A v tom filmu vlastně jako je příběh té modré holky, akorát, že ten příběh v tom hraním filmu Jafara Panahiho vlastně nekončí tak tragicky jako příběh té modré holky. Blue Girl, takzvaný, modrá holka, Dochtare Obi, tak vlastně se snažila v březnu se dostat na fotbalový zápas v Teheránu. Fotbalový zápas se odehrával, jak si říkal, na hřiště Mejdane Azadi, jo, takže a převlékal se za kluka, jo, a nebylo mu dovoleno a hlavně ho chytli a policajti a hrozilo mu asi rok a půl vězení. A ona to zjistila právě, když přišla k soudu a nevydržela to, nevydržela ten tlak, nevydržela podle mě to ani tu jako nespravedlnost, protože byla velká faninka fotbalu a velká faninka právě toho týmu. A tam se upálila, jo, a to byla vlastně událost, která podle mě tohle to jako všechno jako začalo, protože ten útlak žen ve sportu v Iránu probíhá už dlouho, přestože teda musím zase říct, že iránský režim nebrání jako ženám jako sportovat, jo, ale ten vrcholný sport je samozřejmě jako něco jiného, jo, ženy v Teheránu, kde jsem opravdu byla a viděla jsem na vlastní oči, nebo v Isfahánu cvičí normálně v parku třeba, podle mě tam je takový ten politický krok, kde se Irán jako bál, že ve chvíli, kdy jako na tom stadionu bude moc lidí a budou přítomny i ženy, tak je to jako místo, kde jako by mohla klidně probíhat i nějaká revoluce. Jo, takže proto ty jako ženy vlastně se nemohly jako podívat na fotbal a samozřejmě on to jako vysvětloval tak jako náboženským krokem, že ženy se nesmí dívat na nahá těla fotbalistů, že jo, na propocená nahá těla fotbalistů. To se změnilo právě, jak už jsme říkali, v roce 2019, kdy nátlakem FIFA, tak Irán musel pak pustit na, to jsou zápasy vlastně, které jsou...
Jsou kvalifikační utkání.
Přesně tak.
Byl to zápas s Kambodžou, který Irán vlastně s tou ženskou podporou v hledišti vyhrál 14-0.
Což je zase zajímavé, že oni zase pustili jenom 3000 a potom žen jako zůstávalo ještě a chtěli jako se nějak dostat do stadionu a nedostali. Jo. Takže oni by se tam dostalo mnohem víc lidí a hlavně jako zajímavé je, že ten celý stadion byl vlastně pro prázdný, jo, že to nemělo, jako, nebylo tím, že by neměli místa.
Můžeme si říct, že ten stadion má kapacitu zhruba
80 tisíc.
80 tisíc,
ano, jako jedna z největších na světě. No.
Ty jsi zmínila sama, že režim tedy dovoluje ženám sportovat i hrát fotbal, ale není to vlastně úplná svoboda, nebo z toho našeho evropského, trochu sekulárnějšího pohledu v Čechách, protože hrají vlastně v hijabu. Ten hijab sám má takovou jako zvláštní historie, je právě spojen s tím fotbalem vlastně v islámských krajinách, pokud ho provozují ženy, muži takové omezení nemají. A tam vlastně bylo zajímavé, když v roce 2007 začala největší kauza vlastně s tím hijábem, kdy v kanadském Ontáriu mladá hráčka Asmahan Mansurová hrála vlastně v hijábu nebo chtěla hrát prostě nějaký turnaj kanadských žen a rozhodčí nedovolili nastoupit s tím hijábem. FIFA zasáhla, vlastně podpořila toho rozhodčího, že to jeho rozhodnutí je správné, napřed se řešilo, jestli může být hijáb povolen jako z bezpečnostních důvodů, ze zdravotních, aby se na tom nějakým způsobem ta hráčka nemohla uškrtit, i když nevím, jak by to bylo možné. Nakonec se vlastně FIFA přiklonila k tomu, že z náboženských důvodů není možné hrát v hijábu a to postihlo i iránskou fotbalovou reprezentaci, která vlastně v roce 2011 byla takhle jako vyloučena z olympijské kvalifikace právě kvůli nošení toho hijábu a trvalo 3 roky, než FIFA přišla s tím, že vlastně hijáb je povolen, jenom musí dodržovat nějaké technické parametry.
To je právě dobrý bod právě připomenout, že opravdu i Irán má národní, ženský národní tým, akorát, jak už jsme říkali, tak prostě nemohli působit a teď už vlastně jo, takže uvidíme, jak to bude za už vlastně 3 roky.
Už jsme byli v Súdánu, Iránu a pojďme se podívat do Fatiny rodné země, Afghánistánu. V Afghánistánu vlastně po pádu Talibánu v roce 2001 byl ženský fotbal vlastně znovu také povolen, nebo už nebyly ty restrikce, které Taliban vlastně nastavil proti ženám, to ty víš asi lépe než já, působil vlastně zde národní tým od roku 2007, první ženský národní tým, ale vlastně přišly zde jako větší než malé problémy. V čem to bylo, osvětlíš nám to?
No ty problémy, jestli teda chápu dobře, míříš na ty sexuální aféry, které pak pokračovaly bohužel dál a dál. Ten příběh smutný příběh se odehrávalo přímo v Kábulu a potom v Jordánsku. Začalo to tím, jak jsi říkal, že vznikl ženský fotbalový tým národní. Umíte si možná představit, ze jakých okolností to, co jsme viděli v dokumentu, tu chudobu, tak myslím, že to je hodně podobný i v Afghánistánu. Ženy předtím dlouho nemohly vůbec působit, takže opravdu to vzniklo, řekneme, na zelené trávě, nebo jak se to tady jako říká přísloví české. Bylo to tak vlastně, že ženský národní tým fotbalový v Afghánistánu funguje tak, že jsou přímo v tom týmu jak Afgánky, přímo které žijí v Afghánistánu, tak Afgánky, které žijí v diaspoře, třeba z Dánska, nebo z Německa, nebo z Ameriky, jo, ale trénují spolu v Jordánsku. No a v Jordánsku právě se stalo tak, že kapitánce Popalové se začaly svěřovat holky, fotbalistky z národního týmu, že dochází ke zneužívání a dělají to nejvyšší představitelé, řekneme, jako afgánského fotbalu. Jo? Ona nevěděla dlouho, jak to má udělat, dokonce zkoušeli jako napsat dopis FIFA, dlouho nic, a ona pak začala trošku takový jako, řekneme, aktivističtější kroky a spojila se s redaktorkou Guardian, kde pak byly zveřejněny asi 6 nebo 7 exkluzivních reportáží právě okolo rozhovoru, portrétu a tak dále, okolo právě to sexuální zneužívání fotbalistek v Afghánistánu. Takže teď vlastně to skončilo tím, že ten nejvyšší představitel afgánského fotbalového svazu skončil s pokutou a zákazem působit ve fotbalu, ale to, jak skončí dál, a podle mě by měl skončit samozřejmě ve vězení, tak to pak ale záleží na afgánské soudy, které jako vůbec nestíhají, a on hlavně je bývalý tak jako starostou, bychom řekli, jednoho menšího města v Afghánistánu, takže má i politické známé kontakty, takže asi to bohužel skončí tím, že prostě bude muset zaplatit nějakou pokutu a jakože dál ho neuvidíme, ale jako politický a dál asi jako si bude žít svůj život.
Myslím, že to souvisí vlastně s takovou jako maskulinní kulturou, která prostě v takové zemi panuje, protože když se bavíme třeba jenom o fotbale, tak v Turecku, které vlastně z takových těch islámských zemí nejsekulárnější a vlastně vůči ženskému fotbalu tam nejsou kladeny žádné jako výrazné překážky, tak jsou tam spíše ty kulturní, a našel jsem, že můžeme tak na nějakých 1000 registrovaných tureckých fotbalistek je 230 tisíc jako tureckých mužských fotbalistů, že i když máte zemi prostě, kde ty rovné šance vlastně oficiálně jsou, tak ten kulturní rozdíl a to nahlížení na ženský fotbal je prý v Turecku vlastně jako otřesný z našeho pohledu, tak si mi zdá, že vlastně v tom Afghánistánu to tak působí dost podobně, ale co považuji za mnohem horší je vlastně ten přístup FIFA, která vlastně o tom problému věděla. Je to stejně, jak ukázala v případě toho Iránu, že když chce, tak to jde.
Tak může, no. Ale ještě jsem teda chtěla říct, že máš pravdu, že i afgánská společnost, již jenom kvůli tomu, že je tam 40 let válka, tak je velmi patriarchálně konzervativní a kulturně konzervativní, takže ženy jako mají mnohem těžší jako přístup vůbec, vlastně jako rodina musí dovolit, aby ta holka mohla nějakým způsobem hrát fotbal nebo sportovat, jo. Takže v takovém prostředí je samozřejmě mnohem složitější, jo. Ale to, že řekneme ty jako tradičně jako patriarchální aspekty jsou přítomné ve fotbale, tak to ani nemusíme chodit daleko do Afghánistánu nebo Turecka, jo, takže nám mnohem, řekneme, kulturně jako blížší státy, jako třeba Argentina, jo, nebo v Kanadě byly sexuálně jako zneužívány fotbalistek, a vůbec to, že si teda říkal, že v Turecku bychom našli na každou holku několik tisíc fotbalistů, tak myslím, že když se podíváme na statistiky tady v Česku, tak možná by to bylo úplně jako stejný, ne tak samozřejmě radikální rozdíl, ale prostě mužský sport, kromě v Americe, je prostě považovaný jako mužský fotbal, je teda jako považovaný za mužský sport, a přítomnost žen je tam podle některých samozřejmě jako problém.
No tak, aby jsme se nebyli příliš moc v naše evropská prsa, jak jsme civilizovaný národ, co se fotbalu týče, tak si jenom připomeňme ten 50-letý zákaz fotbalu v Británii, ženského fotbalu od roku 21 do roku 71. No a o 2 roky později se tím bohužel inspiroval asi Sovětský svaz, který vlastně až do 90. let také zakázal účast ženám na fotbale. A zmínila si sama Spojené státy, které jsou vlastně dvojnásobný nebo aktuálně dvojnásobný světový šampion ženského fotbalu, tak zrovna dnes jsem četl zprávu o tom, že americká fotbalová federace odmítla vyrovnat platy a odměny fotbalistkám, že prý muži mají větší zodpovědnost. Minulý rok na MDŽ 8. března právě americké fotbalistky zažalovaly svůj vlastní svaz právě kvůli těm nerovným odměnám. Mimochodem třeba nastavení odměn za vítězství na mistrovství světa je ve Spojených státech, takže každá žena za to dostane a dostala $90,000. Muži, kdyby to náhodou vyhráli, což se asi nikdy nestane, by dostali na hlavu $500,000 amerických dolarů, což už jenom na tady té úrovni je vlastně obrovský rozdíl. Přesto byl ten loňský rok vlastně přelomový, co se týče ženského fotbalu.
Myslíš, že jako přelomový v tom...
V tom vlastně přístupu a té kritice a té sledovanosti a popularitě.
No samozřejmě, mistrovství světa ve Francii, to bylo opravdu jako skutečně nádherný. My jsme to vlastně sledovali spolu a mluvili jsme o tom i v tribuně, takže posluchači si to pak můžou najít v archivu. Mě to hrozně právě potěšilo. Jo? My jsme v diskuzi po dokumentu Chartumský offside jsme se k tomu právě dostali. A říkala jsem i ten případ v Americe, kde tady jako je strašně moc lidí, co argumentuje to, že přece mužský fotbal je úplně něco jiného než ženský a že mužský fotbal má mnohem víc diváků a že mužský fotbal přece jako muži jsou v tom lepší, ale v Americe právě ty ženy opravdu jako jsou lepší, jo, prostě fakt jsou to jako první, jo. A co mě třeba jako těšilo, tak těšilo i to, že ty protesty nebyly jenom třeba v Americe, ale i ve Švédsku, že i teď vlastně i v Česku můžeme slyšet víc i hlas jako samotných fotbalistek i v Česku, jo, že i oni se už konečně jako ozvali. Další problémy samozřejmě jsou média, ale asi na to nemáme čas.
Bohužel nemáme čas, já bych jenom připomněl, že právě v tom snímku Chartumský offside, vězte, že některé fotbalistky jsou na tom technicky opravdu neskutečně výborně a to, za jakých podmínek hrají, tak je skoro až ostuda pro mě, když si uvědomím, co všechno uměla s míčem jedna z nich. Já bych chtěl poděkovat Faty, že nás dneska navštívila a zasvětila nás do té problematiky fotbalistek a fotbalistek v islámských krajinách. Díky, Faty.
Budu se těšit příště, ahoj.
Posluchačům také děkuji za to, že nás poslouchali. Snímek Chartumský offside doporučuji, jenom nevím, kde se na něj podíváte, protože festival Jeden svět už byl přerušený, ale pořad Tribuna ještě pojede pořád dál.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.